بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكومي mwezi wa Safar mwaka 1446 katika jalsa ya leo ambayo ilikuwa bado hatujaeleza kuwa kitu gani insha Allah au kitabu gani tutaanza kusoma baada ya kumaliza risala tuliyomaliza insha Allah taala kuanzia juma lijalo. Siku kama ya leo tutaanza kusoma kitabu Taisiru Karim Arrahman fi tafsiri kalami al-Mannan, maarufu kama tafsir Sa'di, تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لذا نبي كنزيما نهي تفسير سيار إيكو كتك مكاتب نين لك نموه كنا نجين تهاري بنجين ونايو صابني كتاب ومباشو طالب علم أتكنا دائما أوي ناشو hata yeye mwenyewe katika kuanda khutab na mahadharat aitaji kitabu tafsir msahal jiddan. Natueleza insha Allah taala katika kikao tutakachoanza, pia tutaeleza huko tutaanza na sura gani insha Allah. Lakini katika huu wakati ambao tunao, kuna jambo napendelea nilikumbushe. Sasa hivi katika mujtama tunaoishi sisi, bali tuweza kusema katika asri hii tunaoishi sisi, ni asri ambayo yahitaji subra sana kwa yule anayeshikamana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anayeshikamana na manhaj au minhaj ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kwa sababu maadui wamekuwa wengi sana. Ukiangalia katika wasiokuwa Waislamu kuwafanyia uadui Waislamu ni jambo ambalo liko wazi, na kadhalika ule uadui unaofanywa na ahlul bid'ah dhidi ya ahlus sunna ni mkubwa sana, na watumia nguvu sana, na naweza kusema kuwa miongoni mwa makundi ambayo yatumia nguvu nyingi sana wakiwemo Rafidha ambao wajulikana kama Mashia, kisha Asufia ambao hapa kwetu tuwaita makhurafi, kisha kuna Alhizbiyun, ingawa sasa hivi Hizbiyun ni kama wataka kushika bendera wao. Wote hawa wana mtu mmoja ambaye ni adui yao mkubwa kabisa mbele ya macho yao, ambao ni As-Salafiyun. Hakuna lolote katika haya makundi isipokuwa laelekeza silaha yake kwa Salafiyun. ولله الحمد والمنة دعوة pale ilipofikia imefikia katika pali pazuri alhamdulillah bi maana watu wengi wameanza kuelewa umuhimu wa kurudi katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa salaf sasa imebidi baadhi ya watu wa batil wajinasibishe na hii da'wa adhimu kwa sababu usipojinasibisha nayo ushafahamika kuwa wewe unakokwenda siko sababu watu wameanza kuelewa sayabidi wajidhihirishe kuwa na sisi pia tumo kwa hivyo wakiambia watu kwa mfano yule hayuko sawa sikiamona tutolewa watu wapewa red card lugha hizi kama hizo utazisikia lakini nataka niwaambie ni kitu kimoja katika jambo ambalo la wafedhehesha sana hizbiyun nazungumzia hizbiyun sababu wao ndio ukiwaona mandhari yao uweza kufikiria ni mtu wa sunna katika jambo linalowafedhehesha sana ni suala la alwala walbara alhubbu fillah walbughdhu fillah Hili suala la kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah limewafedhehesha sana hizbiyun. Na ndio utaona sasa hivi kama kuna jambo linalopigwa vita sana ni hili suala la alwala walbara. Bimaana kwa nini nyinyi mwaambia watu msikize yule usimsikilize yule ili jambo utaliona sasa hivi laenea sana hao wamekuja na fitna wagawa watu wasema yule msikilize yule usimsikilize hili ndio sasa laenea sasa kwa nini kwa sababu wajua hili jambo la alwala walbara likiwepo na likawekwa wazi watafedheka watajulikana hawa wako katika wale ambao hawafai kusikilizwa sababu ni watu wa bid'a pamoja na kuwa ukiona mandhari yao wajidhihirisha katika kuwa ni watu wa sunna yatosheleza huu msingi adhimu walwala walbara kuvunja kuwa tayari wewe hauko katika sunna kisawa sawa hata ukadai kuwa ni katika watu wa sunna jambo la kuwaonya watu kutokamana na kukaa na watu wa bid'a na kuwaonya watu kutokamana na kuwasikiliza watu wa bid'a halikuanza leo yani bi maana kuna watu leo wakajidhihirisha kuwa ni watu wa sunna wakaja na mfumo mpya ambao ulikuwa haujulikani huko nyuma bali ni suala ambalo lajulikana liko wazi lau kama utarudi katika maneno waliyozungumza na kuyaandika salafu salih ridwanullah ta'ala alayhi nitawapeni mfano qala abu al-qasim al-asbahani rahimahullah ta'ala fi al-hujjah fi bayan al-mahajja abu al-qasim al-asbahani qiwam as-sunnah رحمه الله تعالى أسيما كتك كتاب شاكهك وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة نكواجا ككان وتو بدع نهابا وإنجينا نياك الرافضة وإنجينا نياك الصوفية na waingia ndani yake hizbiyun kwa makundi yao mbalimbali as-sururiyya na ikhwanul muslimin tabligh hizb at-tahrir na wengineo katika mahizbi aina mbalimbali wote waingia hapo kwa ni ahlul bid'ah وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة. هو من وجهون الجام من سنة لئلا يعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم. Kwanini wanawavyoni hili jambo wakati wa salaf, bali mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza umma wake kukaa na watu wa bid'a wazushi? Kwanini? Asema isije zikaganda baadhi ya bid'a katika nyoyo za madhaifu katika Uislamu wasiojua kupambanua. وحتى يعلم الناس انهم اهل البدعه نايلي pia watu wawajue kuwa hawa ni watu wa bid'a. Na ndio maana hiki kitu cha watia uchungu sana, at-tamayyuz, kwa watu wa sunna kujiweka kando wasitangamane na wao, na kuamrisha wale ambao wako na wao katika ndugu zao kuwa chunga. Ili jambo la watia uchungu sana, pamoja na kuweza kuona watu wa sunna ni wachache kama wanavyozungumza wao, lakini hili jambo la waumiza sana. Watu wajue kuwa hawa si watu wa sunna. Wali alla takuna mujalasatuhum dhari'atan ila dhuhuri bid'atihim. Kadhalika katika faida, isije ikawa kule kukaa na wao ndio njia ya kudhihiri bid'a zao. Kwa sababu kwa mfano ukakaa na wao, awamu almuslimin wasiojua wakikuona wadhania kuwa yule unayekaa naye yuko katika haki. Kwa hivyo na kila anachokisema itakuwa nini? Ni haki, wakakikubali na kukifuata. Ndio ukaona salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa na tahadhari sana na hili jambo, bali wapo katika salaf ambao wamezungumza maneno makali zaidi, bali na wakafanya vitendo vya ajabu. Lau kama utatuangalia tulivyo leo sisi ni madhaifu sana. Ndawapeni mfano. Qala Habib ibn Abi Zibriqan rahimahullahu ta'ala, na haya utayapata katika al-Ibana. Kana Muhammad ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin ma'ruf min as-salaf, kana Muhammad ibn Sirin idha sami'a kalimatan min sahibi bid'atin wada'a isbu'aihi fi udhunayhi. Alikuwa Muhammad ibn Sirin akisikia neno kutoka kwa mtu wa bid'a huweka vidole vyake katika masikizi yake, akaziba masikio. Wako wapi wale wanaosema kuwa wewe sikiliza tukua yale mazuri uache yale mabaya? Sijui kama wafika daraja ya Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, ikafikia kuwa wewe wasikiliza una chungio ambalo waliona wewe peke yako, yale maneno mazuri wayachukua, yale mabaya wayawacha. Si ndio maneno wanazungumza? Na wanaozungumza maneno hayo waweza kumwona ni mtu ammi, hana chochote katika misingi ya kielimu. Wewe chukua mazuri uache mabaya, hilo chungio la kuchukua mazuri na mabaya wewe umelitoa wapi? Wakati huyu mwana wa chuoni mkubwa wa salaf asikia neno tu kwa mtu wa bid'a aweka vidole vyake kwenye masikio asimsikilize. Thumma qala, kisha iwasema, la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisihi, si halali kwangu kuzungumza na huyu mzushi mpaka aondoke katika kikao. Ondoka akiwafukuza watu wa bid'a. Ndio nasema ukiangalia miamala ya salaf namna walivyokuwa wakiamiliana na watu wa bid'a, Na sisi leo tuna udhaifu mkubwa sana. Wakati sasa hivi zile bid'a zilizoko ni nyingi zaidi na ni mbaya zaidi kuliko wakati ule. Sasa hivi wana njia bana. Yaani mtu aweza kujidhihirisha ukadhani wewe ni mtu wa sunna, kumbe ndio yokupeleka kwenye balaa na uhizbi. Nitataja tena maneno ya Fudail ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, na huni tabi'i. Ana maneno lau kama utayasema leo, ndio wale wasema salafia jadida bana. Sasa jadida vipi? Natuanukuu maneno haya ya wanaoviona huko nyuma, alafu huyo anayekwambia salafia jadida, kazi yao bana kutoa watu. Ah, wewe tukuulize swali, ulivyowaita salafia jadida wewe hujawatoa? Kwa hiyo wewe una haki ya kuwatoa wenzako kama unavyodai? Haina neno la huwa hutolewi, we mwenyewe wajitoa kwa sababu ya mfumo unaofuata. Al-Fudail ibn Iyadh rahimahullah ta'ala asema, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahadharhu. Wacha yule mtu wa bid'a anayekaa na watu wa bid'a, tahadhari naye hata akidhihirisha kuwa ni mtu wa sunna. Anayekaa na watu wa bid'a tahadhari naye sana. Na leo utaona hizbiyun haswa huku Mombasa wamechanganyikiwa kabisa, manake niliwaeleza manhaji yao mseto. Huyu yuko na huyu, huyu hayuko na huyu, yule yuko na yule, huyu yuko na huyu ambaye hayuko na huyu, huyu asema huyo yuko sawa lakini yuko na yule. Yani zile interconnection zao zile, subhanallah, mpaka wachanganyikiwa, mpaka wachanganyikiwa. Waweza kumwona katika hizbi hiyo ambao washafahamu kwa manhaju salaf ni haki, akwambia sisi twajua kama mtu fulani ni hizbi, twajua hiyo. Taib, na shekhe wako si rafiki yake, yuko na yeye? Huyu yuko na yeye, lakini si, alafu na huyu hii ndio shida ya manhaji mseto, watu changanya changanya, bebeba tu kokoto mchangani ni mayai, ijaza tu kule ndani. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Umoja huu Allah asema dhalika bi annahum qaumun la yaqilun, umoja watu wasokuwa na akili. Sasa huu umoja wasokuwa na akili ndio wataka sisi tuingie. Sallallahu yuthabbitana, hayhata hayhat, baid jiddan, hata msijaribu, wala Allah situjaalie huko, tumwomba tupe thabati kwa sababu fitna zimekuwa nyingi. Wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, fa innahu man yaish minkum fasara ikhtilafan kathira, maneno yake wayaona hai kabisa sahihi. Na pale aliposema fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, akasema addu alaiha bin nawajidh, ziumeni kwa magego. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja katika wao ajaribu kukuvuta, kukuondoa katika ile njia ambayo umesimama. Kwa hivyo uma hapo hapo, asikwambie mtu mimi naenda kule, lakini mimi salafi, mimi lakini naenda tu kule. Manjalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu, mwenye kukaa na watu wa bid'a mchunge. Waman jalasa ma'a sahibi albid'ati lam yu'ta alhikma, na mwenye kukaa na watu wa bid'a hawezi kuwa na hikma. Sikwambie hikma bana na ilmu, haiwezekani. Kisha akasema neno mazuri sana, wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid, na mimi napendelea iwe baina yangu mimi na mtu wa bid'a ngome ya chuma. Haya maneno nitakayosoma hapa mbele, haya maneno al-Fudail ibn Iyadh, yasikilize makini. Qala akulu ma'a al-yahudi wa an-nasrani ahabbu ilayya min an akula 'inda sahibi bid'a, nile mimi na myahudi sahani moja na mnasara yapendeza zaidi kwangu mimi kuliko niende nikale kwa mtu wa bid'a. Kwa nini? Wabaya kuliko Mayahudi na Manasara? La, kwa sababu Mayahudi na Manasara wako wazi ule upotofu wao, wako wazi kabisa, wajulikana huyu hawezi kukudanganya, wajua wazi huyu mpotofu. Yahudi Nasara, lakini mtu wa bid'a, ngojeni niwaeleze vile wanavyofanya. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, utajua kwa nini al-Fudhail ibn Iyadh asema maneno. Al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala asema, mathalu ashabi al-bid'i mathalu al-aqaribi, mfano wa watu wa bid'a ni kama nge. Wewe ukimwona hizbi yoyote jua scorpion huyo, tena haswa hawa hizbiyun, wacha khurafi, wa muona wazi huu khurafi huu. Mshia jua mshia muovu tu. Hawa wanaodhihirisha kuwa ni watu wa sunna, kumbe ni hizbiyuna. Mathalu ashabi albid'i mathalu alaqaribi, mfano wao hatari yao ni kama mfano wa nge scorpion wani. Yadfinuna ruusahum wa abdanahum fi turab wa yukhrijuna adhnabahum, huwa wale nge wale hufunika mwili wao chini ya mchanga, kisha akatoa mkia wake ule wenye sumu juu, toa mkia wake juu. Fa idha tamakkanu ladaghu, wakimakinika tukuuma hapo hapo wauma adunga. Kwa ukimwona aweza kukudhihirishia kuwa ni mtu wa sunna na ni kadha, lakini akipata nafasi ya kukudunga sindano, kudunga hivi kisha kuangalia, utasema nini? Ameingiana hii, basi wacha niongeze nyingine. Mwisho ukija ukigundua umekufa ganzi, sumu imejaa katika mwili wako, hujielewi. Na ndio utaona baadhi ya vijana ambao walikuwa katika sunna sasa hivi wamesimama vita kwelikweli dhidi ya manhaju salaf. Kunani amedungwa dungwa sumu huyo mpaka ajielewi tena. Wakadhalika ahlul bid'i hum mukhtafuna baina an-nas, sikizeni maneno vizuri hapo. Hivi ndivyo walivyo watu wa bid'a, wao hujificha baina ya watu, hujificha baina ya watu wa sunna. Ukiona umuona jifanya mtu wa sunna. Fa idha tamakkanu balaghu ma yuridun, wakimakinika wafikia yale wanaoyataka sasa. Au balaghu ma yuridun, wafikisha kile wanachokitaka wao, tuma hiki tuma kile. Wengi katika wale ambao leo ni mahizbi, kabla ya hapo utawakuta walikuwa masalafi, kisha ghafla wakabadilika kwa sababu ya kukaa na watu wa bid'a. Watu wa bid'a watu wa hatari sana, na mifano iko mingi sana. Na ndio maana sahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akasema, la tujalis ahla al-ahwa, usikae na watu wa bid'a. Fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, kwani kukaa na watu wa bid'a hutia maradhi ya moyo, afadhali hata takile. Yaweza kukupata ukafa, lakini umekufa katika sunna. Lakini maradhi ya moyo haya mengine ya shubuhat wanazozinywesha kwa wale wanaokaa na wao, wallahi wana shubha mbaya sana, mpaka uweze kumwona mtu wamweleza haelewi, kichwa kishakuwa kigumu, haelewi hata akaiona haki mbele ya macho yake. Aiona hii hapa, ataitetea ile batili. Kwa nini? Kwa sababu ya shubuhati wanazifanya mtu. Na mfano wao ni kama mfano wa Dajjal. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, anayesikia kuwa Dajjal ametoka mahali fulani akimbie, asiende. Sasa hawa ndio mfano wake. Kwa nini tumeambiwa tukae mbali na Dajjal? Kwa sababu Dajjal ana shubuhat. Mtu aweza kuja akijiona ni mu'min, kisha akamfuata kwa zile shubha anazokuja nazo. Na ndivyo ilivyo. Yaani lau kama utasoma leo ahadith zinazomzungumzia Dajjal, waweza kushangaa. Dajjal ushaambiwa kuwa ana jicho moja, liko hivi. Haya, nywele zake ziko hivi, ni mfupi, ana matege, yuko hivi. Yani sura yake mwanzo mpaka mwisho umeelezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hafanani na mkweli hata siku moja akizungumza, mpaka ameandikwa kwenye bapa lake ni kafara. Yani hivi akiwa wazi, na hivyo hivyo atakuja na shubha na watu watamfuata. Subhanallah, pamoja na kuiko wazi kabisa. Mimi nitawapeni mfano, na huu nimeutaja kama siku mbili tu hapa. Wewe angalia leo haya maisha tunaoishi sisi, na mfano nitamalizia, sitaki kurefusha sana katika hili. Sasa hivi sisi tunavyoishi, kuna mtu kweli haoni ile hali ngumu wanaoishi Waislamu katika nchi mbalimbali leo yanaowapata ndugu zetu kule Gaza? Nani ambaye hajui, wakati vyombo vya habari kila kitu kimenukuliwa kutoka huku na huku. Yemen hakuna utulivu, sababu ni Mashia Rafidha walioingia kule Yemen, ndio wanaoleta fawdha, wakapewa na silaha na waendelea kupewa silaha. Ni wangapi katika al-sunna wameuawa katika nchi ya Yemen? Iraq, Syria. Namna gani Rafidha wanavyowaua ahlus-sunna katika hizi nchi na nyinginezo, nchi mbalimbali. Leo kuna watu ambao si Mashia, sisemi ni watu wa sunna, si Mashia, yani tukizungumzia ule mgao mkubwa wa juu kuwa Mashia Muslims na Sunni Muslims, wao ni Sunni Muslims, si Shia. Bado wasema kuwa Irani itakomboa Palestina. Baada ya yote hawa waliona, mpaka yule kiongozi wa Hamas ambaye alikuwa akiwatukuza Mashia, mpaka akisema Khomeini ni al-abu ruhi, ndio baba wa kiroho wetu, akidhihirisha kuwa yuko na wao kabisa, wale wakamuua ndani ya nchi yao. Mimi nauliza ni swali, kama huyu bwana angelikuwa ameuawa Saudi, angekuwaje leo? Usikwepe huku wala huku, ingekuwaje leo? Kwa mfano yule bwana amekwenda Saudi akauawa Saudi, leo watu wangelikuwa sema nini? Kauawa ndani ya Iran, Tehran, capital city, na wao ndio waliomchagulia hoteli ya kukaa, wao ndio waliomkaribisha, wao ndio wamfanyia kila kitu, wajua kila kitu kuhusu yeye. Umeelewa? Na mpaka sasa kuna watu wasema Irani itanusuru Waislamu Gaza. Kweli Dajjal ana kazi? Yaani mtu akiwa mpumbavu kiasi hiki, Dajjal ana kazi akija kweli? Yaani kuna mfano wa ile ile sura Dajjal, chongo, anaandikwa kafir, amefanywa kila kitu. Mshia ni adui wa sunna, ni adui wa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, amtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, awakufurisha masahaba. Hizi aibu zote hizi walizonazo, na bado kuna watu wasema hawa ndio watakaokomboa na kuwanusuru Uislamu. Ndio nawauliza, kweli Dajjal anaka? Usiongojee Dajjal, hili waliona mbele ya macho yako hili. Yaani leo wapata tabu kwa Muislamu kumkinaisha kuwa Rafidha hawa ni adui wa Waislamu, na katika tarehe hawajawahi kusimama pamoja na Waislamu hata siku moja. Kila maadui wanaposimama dhidi ya Waislamu, wao wako pamoja na wao, na watu wakawaamini. Sasa ikiwa huu ni Mshia, je, huyo hizbi kukudanganya wewe si sahali tu, mwisho ukageuka ukawa katika safu ya watu wa balaa balaa? Hatari, wallahi hatari, hatari sana kama Muislamu hatofungua macho yake. Hivi ndio shubuhati zinavyowapeleka watu kimya, hakuna mtu azungumza Rafidha wamefanya hivi, wamefanya khiana, wamefanya kimya. Kutoka vita vianze, sisi tuwasikia tu, wataingia, tutaingia sisi, si mwingie, tutaingia. Na sasa hivi wasema ngoja tutawaonyesha, hatuonyeshi. Au mfanya nini mpaka sasa? Hata wakitaka kurusha kombora, piga simu jamaa laje hilo, kama masaa 9 hivi litakuwa lishafika. Ndio masaa 9. Basi alafu laje slow motion pole pole. Kisha wale walipoa juu, kisha kuna wapumbavu, wanjaribu lakini wanjaribu kaja. Pumbavu. Tabaki hivyo hivyo mjinga. Safihi. Utaelewa vipi ikiwa kichwa chako kizito namna hiyo? Umekuwa kama yani mtu safihi, yaelewi kabisa. Hata ukamkinaisha vipi kuna ndugu zetu bwana. Ndugu zako wamtukana Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, wewe ndugu zako. Subhanallah, wallahi kama mmoja wetu angelikuwa mtu amtukania babake tu, basi pale kusingekuwa pale kusingeketika na zile ngume atakazotupa. Ama tukaniwe mamake mzazi, takubali? Sasa huyu ni Ummul Mu'minin ambaye ni mkewe khairu khalqillah, atukano ardhi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watu bado wasema hawa wataunusuru Uislamu. Uislamu upi? Hawana Uislamu aslan. Huu Uislamu uko wapi kwa mtu kama huyo? Na leo tuona makhurafi wakumbatia hata waliokuwa hapo. Wewe utampaje nafasi wewe rafidhi azungumze katika msikiti wako? Si makhurafi afanye hivyo? Kuna mmoja alalamika, kulikuwa na harusi kwenye msikiti mmoja wa makhurafi. Anasema akaja mkubwa wa mashia akapewa nafasi naye azungumze. Waweza kusema lakini si ndoa. Lakini si msikiti. Wewe utampaje nafasi rafidhi katika msikiti azungumze? Maana yake nini? Nyuma ya kabla hapo mpaka kumpa nafasi, si maana yake umheshimu na wamtukuza mpaka umpe nafasi azungumze bwana? Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyo watu wa bid'a, ukikaa na wao wakuvuta wakuvuta, mwisho wa kutia katika dalal. Na wengi katika vijana watakwenda kwa namna hiyo ikiwa hawatachunga. Wewe mtu yoyote tunemsikia umsikiliza tu, lakini azungumza haki, lakini azungumza haki. Kuna mambo mengine, kuna wewe wajuaje? Kwa hiyo chunga sana, chunga sana. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii ilmu ni dini, tizama dini yako waichukua kwa nani, wenda kwa nani kuchukua dini yako. Ili jambo muhimu sana kuzingatiwa. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.